بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبي المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عمر ابن عبد الجبار ورحمة الله تعالى عليه في خلاصة نور اليقين، أمسيما عمر ابن عبد الجبار رحمة الله زوجه ياكي كتيكا خلاصة نور اليقين، na katika juzuu ya pili ndani ya kitabu hiki. Ad-darsu athani wa thalathun, somo la 32. Al-afwa inda al-maqdara, sifa miongoni mwa sifa pekee alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa na sifa ya al-afwa inda al-maqdara, ana uwezo wa kusamehe hali ya kuwa amekwisha kupata kudra, amekwisha kupata nguvu ya kuweza kulipiza kisasi, lakini hakulipiza kisasi, akasamehe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yakulu Allah tabaraka wa taala fi surati Ash-Shura, wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur, na atakayeweza kuvumilia na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya watu wenye azma. Wala man intasara min ba'di dhulmihi faulaika ma alayhim min sabil, ama yule ambaye atataka kulipiza baada ya kuwa alidhulumiwa, hawa hawana dhambi. Wanaolipiza baada ya kudhulumiwa hawana dhambi. Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haq, hakika madhambi yatakuwa kwa wale ambao wanawadhulumu watu na wanachupa mipaka katika ardhi pasina kuchunga haki za watu. Aya hizi ikhwani fillah zinatoa taswira ya mwelekeo pindipo mtu anapodhulumiwa anaweza akawa na moja maamuzi mawili: ima asamehe, aonyeshe uvumilivu afu kisha asamehe. Na hii ni njia ya watu wenye azma katika mambo. Hii ndio njia bora kabisa, kuonyesha uvumilivu wakati wa mateso wanapoteswa, ukabakia katika njia ya haki, alafu pale utakapata samkini unasamehe yale yaliyopita, kwa sababu dunia lau kama ingetengenezwa kwenye mazingira, ingewekwa kwenye mazingira ya visasi tu, dunia ingekuwa chungu sana, kwa sababu binadamu wanakosea kila siku na wanakoseana kila siku. Kwa ingekuwa kila mtu akikosewa basi alipize kisasi, kila mtu akikosewa alipize kisasi, pangekuwa hakuna raha ya dunia. Ndio maana jambo la kusamehe, uvumilivu na usamehevu, hili limepewa nafasi ya juu zaidi. Na njia ya pili imesemwa inaruhusiwa kulipiza kisasi kwa kiwango kile tu ulicho udhiwa pasina kuchupa mipaka. Wala man intasara min ba'di dhulmihi faulaika ma alayhim min sabil, wale waliotaka nusra baada ya kudhulumiwa wakataka kujilipizia, basi hawa hawana dhambi. La yuhibbu Allahu aljahra bis-su'i illa man dhulim, Allah hapendi kudhihirisha ubaya isipokuwa mtu ambaye amedhulumiwa, basi alipize kile kiwango cha dhulma aliyofanyiwa, na inawezekana kwenye kulipiza ikawa pamedhihirika ubaya fulani, lakini kwa kiwango kile tu ambacho mtu kadhulumiwa. Hii ndio hali halisi ambayo inatakiwa pindipo anapotokea mmoja wa watu wa imani kudhulumiwa. Ima samehe na ndio njia iliyokuwa bora kabisa, au alipize pasina kuchupa mipaka. Hapo pameleka ikhwani fillah. Sasa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alitanguliza njia hii ya al-afu inda al-maqdara, alisamehe hali ya kuwa amepata uwezo wa kuweza kulipiza, hakulipiza, alisamehe. Na hii ina taathira kubwa sana sana sana, si tu kwa yule mtu ambaye unamsamehe, lakini wallahi faida yake ya kwanza inarudi kwako kwenye moyo wako. Sawa? Faida ya kwanza kusamehe inarudi kwenye moyo wako. Sawa? Kwa sababu kawaida ya kisasi na chuki huwa vinabakia kwenye moyo na vinaushughulisha moyo na vinautesa moyo, na ndio maana unasubiri tu nipate nguvu nilipize. Kwa hiyo moyo wako katika mazingira kama haya unaathirika. Sawa? Unaposamehe maana yake unakitoa hiki kitu kwenye moyo, huu uchafu unautoa. Moyo wako unabakia salama. Kwa hiyo faida hii inaanza kurudi kwako mwenyewe. Lakini pia faida hii sio tu kwa yule unamsamehe, pia inarudi kwenye jamii. Na kwenye jamii inatengeneza faida kubwa kabisa. Kwa sababu wakati unadhulumiwa watu si waliona na watu si walishuhudia, na ulipopata nguvu watu wote walikuwa nasubiria utafanyaje. Alafu katika mazingira si utarajio ukasema nimekusameheni. Watu wakabakia katika mazingira hawaelewi. Hivi kweli jamaa kwa mateso yale kasamehe? Basi watu wanasema aha, hii ndio dini ya haki. Hayo ndio mafundisho bora kabisa. Kule kwenye Ukristo umeambiwa kwamba ukipigwa shavu la kushoto geuza. Pelewana vizuri. Manake unaonyesha utu, unaonyesha kujali, unaonyesha unapenda amani, unaonyesha si mtu wa kupenda visasi visasi. Si tumeelewana? Kwa hiyo watu wanaoshuhudia tukio hili pia nao wanavutika na dini yako kuwa ni dini ya amani na upendo. Alafu pia yule mtu ambaye amesamehewa pia ikitokea baada kusamehewa akawa yeye ni msusuavu kwako, utakuwa tena si mtu wa sawa. Lakini kwa vivyo tunataraji kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Lipiza kwa wema, utazalisha faida baina yako na yule mtu ambaye ilikuwa kuna uadui baina yenu, anageuka anakuwa waliyyun hamim, rafiki kipenzi. Na ndivyo mazingira yameshuhudia hivyo. Wale watu ambao walikuwa wamefanya uovu, ikawa waliofanywa uovu wamepata tamkini ya kuweza kulipiza uovu alafu akasamehe, basi wale waliosamehewa baada hapo anakuwa ni vipenzi wa kweli kwa wale waliowasamehe. Mara nyingi inatokea hivyo. Ila kuna baadhi ya watu, hao watu ni masufa, hata ufanyeje yani. Hao ni mtihani kwenye jamii na wataendelea kubakia kuwa ni mtihani mzito kwenye jamii. Wapo baadhi ya watu. Yaani kitokea kumsamehe kama hivi, basi atatafuta sehemu nyingine ya kudhuru zaidi ili kusudi afunike ile hali ya mwanzo iliyotokea kwamba wewe ulimfanyia mambo alafu akakusamehe. Anataka kuondosha kabisa. Ikiwezekana anataka kukuua. Wapo miongoni mwa watu kama hao, lakini wema bado umebakia na watu wema pia bado wapo. Al-afu inda al-maqdara. Kusamehe hali ya kuwa una uwezo wa kulipiza. Kuna msemo mmoja Kiswahili anasema mimi nime kusamehe lakini sitasahau. Kasamewe. Mimi nimekusamehe lakini sitasahau. Hajasamehe huyo, bado kwenye moyo kuna kitu. Na ndiyo maana kwenye dini kuna kitu kinaitwa hii nini? Al-afu. Al-afu maana yake ni kufuta. Unaondosha kabisa. Hii ndo maana afu. Msamaha kwa lugha ya afu maana yake unaondosha kabisa kwenye moyo wako dosari zile ambazo zimejitokeza katika yale yaliyopita. Wewe angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale mambo aliyofanya Hindu binti Utba, na miongoni mwa sehemu ambazo tunasema kweli huyu alikuwa ni mtume na moyo wake ni moyo wa kiutume, sio moyo wa kawaida. mwanamke mnafahamu kwamba alifanya khiana, alitengeneza mazingira ya kuuawa kinyama Hamza Asadullahi, akamuandaa mtu kwa gharama zake. Tena kuna riwaya zinasema aliuza kidani chake ili apate pesa, kidani cha thamani ili apate pesa, zitumike pesa hizi kwenda kufanya mauaji ya Hamza. Wa fi'lan yalifanyika hayo, na riwaya zinataja baada ya kufanyika yale alimtuma yule mtu aende akapasue tumbo atoe maini. Na Hindu radhiallahu anha alikuwa ni katika wale wanawake wenye nyodo radhiallahu anha wa arda. Kabla ya Uislamu mama alikuwa ni katika wale wanawake wa kujiona wale, huyu ni mtoto wa watu wenye heshima ndani ya mji wa Maka, alafu kaolewa na mtu mwenye heshima ndani ya mji wa Maka, mara nyingi watu kama wanakuwa na jeuri jeuri. Aliyafanya hayo, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye matukio haya Fathu Makkah, na hii kipengele hiki tunachokisoma al-afwa inda al-maqdara, miongoni mwa waliosamehewa ni Hind. Amejifunika usoni ajulikani, kaenda pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anaongea, huyu mama anamchallenge maswali ya ku Musha. Mtume anauliza wewe si Hindu? Sema ndio mimi Hindu. Ah, kama mimi naona fanyaje? Usiseme, kuna vitu vingine visiseme mbele za watu. Hasa ukizingatia mtu wenye mwanamke, unaweza ukatamani ufanye vitu vya ajabu ili muonyeshe kwamba wewe si unajifanya jeuri. Basi unakutana na mtu jeuri mara 10 yako. Lakini mtu alivyojua Hindu, hii ni katika sehemu ambayo inaonyesha kweli huyu bwana alikuwa na moyo wa ziada ubinadamu, na huu ndio utume wake. Sasa anasema Umar ibn Abd Jabbar radhiyallahu rahimahullah, lamma dakhala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Makkata, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuingia katika mji wa Makka, afa an al-Quraishiyin, aliwasamehe Makuraishi na maudhi waliomfanyia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanada munadihi, muitaji wa mtume Muhammad alayhi salatu wa salam akatoa wito, man dakhala al-masjida fahuwa aminun, atakaye kwenda ndani ya msikiti mtukufu wa Makka akajifungia humo, huyo hataguswa na baya lolote, kapata amani. Wa man dakhala dara abi sufyan fahuwa aminun, na yule ambaye atakwenda ndani ya nyumba ya Abu Sufyan naye atapata amani. Na huu ni ushauri ambao alitoa Abbas, eh, mjalie huyu Abu Sufyan kitu fulani, mtu ambaye anapenda naye madhe. Na wanadamu wapenda kusifiwa kawaida, sawa. Ina akatoa maneno haya, atakayeingia nyumbani kwa Abu Sufyan kasalimika. Waman aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin, na atakayejifungia mwenyewe ndani kwake huyo naye kasalimika. Wasafna min dalika ashkhasan, katika wito huu aliwavua baadhi ya watu kwamba wao hawatakuwa katika khitabu hii. Kanu shadidina al-adha, shadidil adha ala al-muslimin, hawa walikuwa na maudhi makali sana kwa Waislamu. Fakutila ba'duhum, baadhi yao waliuawa. Wa aslama al-akharun, alafu wakasilimu, na wakasilimu wengineo. Fa'afa anhum, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawasamehe. Alitangaza kabisa kwa uwazi majina ya watu, minhum Ikrima ibn Abi Jahl. Huyu kijana alikuwa na jeuri radhiallahu anhu wa arda, akiwa katika dini ya Quraysh alikuwa ni mjeuri. Asiyo mjeuri kwa nini? Kwa sababu yeye ni mtoto, yeye kwanza ni mtoto wa Abu Jahl. Kwa nini asiwe jeuri? Kwa sababu baba yake mzazi ni Abu Jahl, ndio sayyid katika Makoreshi kwa zama zile. Baba yake alikuwa mjeuri kulikuwa tena mwalimu wa ujeuri. Na mtoto kalelewa kwenye mazingira kama hayo, tegemea atakuwa vipi mtoto huyo? Sawa. Huyu alisamehewa, na alikuja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mutalathim, amefunika uso naye mpaka akakaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam anafunua uso, wakina Umar ibn al-Khattab atakwenda kumvamia, maana kesha tangazo amwagwe damu yake naye, atakwenda kumvamia kukata kichwa pale pale mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia basi ameshafika mwenye mbele yangu, atakumuua vipi bwana? hili bidi mumtafute huko, kamuue mmalizane naye huko kwa huko. Akifika mtu mbele yangu maana tayari ashapata amani wewe. Na alibadilisha maisha yake kutoka kwenye maudhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, akageuka akawa ni kipenzi na ukawa ni mwiba wa kooni kwa maadui ya Uislamu. Hata wakati wanafanya fathu ya maeneo ya Sham, ikawa kuna sehemu inarushwa mishale hatari na inatakiwa mtu aende akavamie pale ili atibue ule mpango, kiwanda cha kurusha makombora kitibuliwe. Yeye ndo alifanya kazi hiyo, alikwenda akavamia akatibua kweli. Na jeshi likiwa upande wa kulia kuna Khalid ibn al-Walid, na kushoto kuna Ikrima ibn Abu Jahl. Kama una jeshi lako liweke pembeni tulipishe. Hawa watu walikuwa si watu wa kawaida, sawa. Kwa hiyo ilitokea huyo Ikrima ibn Abu Jahl faharaba ba'da al-fath, baada fathu Makka alikimbia. Walahiqathu zawjatuhu ba'da an talabat lahu amanan min ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa'amanahu. Mke wake akaenda kumtafuta baada ya kuwa huyu mke mtu alikwisha kwenda kutafuta amani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akampa amani ya mume wake. Walamma dakhala ala rasul sallallahu alaihi wasallam wathaba alayhi salatu wassalam qa'iman, alipoingia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akamrukia akamkumbatia, waqala marhaban biman ja'ana muhajiran musliman, akasema karibu ewe ambaye umetujia hali ya kuwa umehama kwenye uasi ukafiri na umekuja kwetu katika hali ya Uislamu. Fatalaba mina rasul sallallahu alayhi wa sallam an ya'fu an kulli adawatin adahu iyaha, akamwomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amsamehe kutokana na kila uadui ambao ameufanya. Fa'afa anhu, Mtume akafuta kila kitu katika safha kurasa za Ikrima ibn Abi Jahl, akabadilika kutoka kuwa adui akawa ni rafiki kipenzi, na hakukaa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume alayhi salatu wassalam akawa amekufa. Walamma dakhala almasjid, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoingia msikitini tayyib masjid Makka, amara bihadmi al-asnam, akaamrisha yavunjwe masanamu. Allati fil Kaaba wa hawlaha, ambayo alikuwepo ndani ya Kaaba na pembezoni mwa Kaaba. Wa kana thalatha mia wa sitina sanaman, yalikuwa ni masanamu 360. Thumma kabbaru, kisha wakati wakiwa wanavunja yale masanamu walikuwa wanapiga takbira. Wa salla fi maqami Ibrahim, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kusali rakaa mbili katika eneo ambalo linasemwa ni maqam Ibrahim. Na tuliwahi kuzindua maqam Ibrahim ni eneo ambalo alisimama Ibrahim alayhi salam akiwa anakarabati al-Kaaba na anaomba dua baada ya kuasisi ile nyumba tukufu ya Makka au kuiripea nyumba tukufu ya Makka. Alisimama pale akawa namuomba Allah tabaraka wa taala maneno ambayo yapo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani. Kwa sehemu ile ilikuwa unasimama, yani mbele yako Kaaba, tumeelewa hapo. Kila sasa hivi maqamu Ibrahim yawezekano katoka hapa niliposimama mpaka kwenye ukuta wa Yanga pale, ndio Kaaba ipo hapa, maqamu Ibrahim ipo kama pale. Kelewana vizuri? Nani amerudisha nyuma? Ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda katika zama za utawala wake, kwa sababu Allah azza wa jalla ametuambia wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, fanyeni hapo eneo aliyosimama Ibrahim alayhi salam ni eneo la kusali. Sasa lile eneo ni mulasir bil Kaaba, yani linaambatana na Kaaba hapa na hapa tu, ukuta huu nyuma yake kidogo tu. Na eneo hili ndio eneo ambalo watu wanafanya tawaf. Pakaswalika hapo. Ilikuwa ni adha kubwa. Hapo penyewe paliporejeshwa, paliporudishwa nyuma, bado napo kiswali ni adha kubwa. Kwa sababu ya zihamu ya wale wanaofanya tawaf. Tuelewana? Kwa ikawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekwenda kuswali katika eneo lile la makamu Ibrahim, alipomaliza kuswali raka zile mbili, washariba maa min mai Zamzam, halafu akaenda kunywa maji ya Zamzam. Na hapa pana mafundisho katika mafundisho ya ibada, imma ya hija au umra, bil jumla mafundisho ya tawafu. Unapoingia kwenye kutufu, sehemu ya kwanza unakwenda kwenye Hajarul Aswad, sawa sawa kwenda moja kwa moja na kuligusa, na hiyo ndio ukamilifu wake. Lakini kutokana na zihamu, msongamano mkubwa, alafu kuwasukuma Waislamu, kuwaumiza Waislamu ili ufike pale ni haramu, wakati kuligusa jiwe jeusi ni sunna. Kwa hiyo unataka kulazimisha kuuisha sunna kwa kufanya jambo la haramu, hiyo itakuwa ni matendo yasiyo na vigezo vya kidini, sawa. Falidhalik wakafanya istihbab wengi wanazoni, kwa mtu ambaye atakuwa hawezi kwenda kuligusa moja kwa moja, asimame usawa wa Hajarul Aswad, alafu ashirie, anaanza tawafu pale, anazunguka mizunguko saba. Akishamaliza mizunguko saba, anakwenda makamu Ibrahim kuswali rakaa mbili. Akimaliza kuswali rakaa mbili, anakwenda kwenye maji ya Zamzam kunywa maji ya Zamzam. Akitoka hapo, anakwenda kwenye Safa wal Marwa. Anaanzia Safa, anakwenda Marwa, anakwenda Safa Marwa mara saba. Akishamaliza hapo, anakwenda kunyoa. Kama ni umra, anakuwa ameimaliza hapo. Kama ni haji na tawafu, ikawa ni tawafu al-ifadha, atakuwa amekwisha kufanya tahallulu as-sughra. Baada hapo, anaweza akaenda kutumia mafuta, anaweza akaenda kupaka mafuta mazuri, akavaa shati na suruali, anasubiri zile siku mbili za au siku tatu za Mina. Kimaliza hapo, anakuwa amekwisha kuimaliza haji yake. Si tumeelewana? Kwa utaratibu wa Kaaba ndio huo. Ukiingia tawafu, unaanzia kwenye Hajarul Aswad au sawa Hajarul Aswad. Tawafu saba, ukimaliza unakwenda makamu Ibrahim. Unaswali rakaa mbili, ukitoka hapo unakwenda kunywa maji ya Zamzam. Ukitoka hapo unakwenda kwenye Safa na Marwa, ukimaliza unakwenda kunyoa. Kama ni umra tayari imeshakwisha. Wadha. Thumma jalasa fil masjid. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akakaa ndani ya msikiti, wanasu haulahu, na watu wakiwa wamemzunguka pembezoni mwake, yantadhiruna ma huwa fa'ilun bimushiriki Quraishin, wakiwa nasubiria atawafanya nini makafiri wa kikureishi, alladhina adhauhu wa akhrajuhu min bilade, ambao walimkera wakamudhi, lakini pia wakamtimua, wakamtoa katika mji wake mtukufu wa Makka, wa hammu bi qatlihi, na walikusudia kabisa kumuua. Wa qataluhu, lakini walimpiga na wakamtesa sana, alayhi salatu wassalam. Faqala lahum alayhi salatu wassalam ya ma'shara quraish, akasema alayhi salatu wassalam, enyi kundi la maquraish, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hivi mnadhani mimi nitawafanya nini? Qalu, wakasema, khaira, si tunadhani utatufanyia mambo ya kheri, wewe ni mtu wa kheri, hatutaraji kutoka kwako wewe nini shari. Na maneno pia yanapunguza spidi ya visasi na nini naam, maneno ni mazuri pia, kwamba umeathamilia kufanya kisasi na kukulipiza. Kamwambia shehe, mimi nataraji kutoka wewe, wewe ni mtu mwema bwana, najua una uwezo wa kufanya chochote ukitaka kufanya. Mimi nataraji kutoka kwako, wewe ni mtu wa busara, mtu mzuri, sio? Unapunguza kidogo ile hasira. Na tayeb, wakasema, akhun karim, wewe ni ndugu yetu mkarimu, japokuwa sisi ndugu tuliutupa na ukarimu wetu uliweka pembeni, lakini tunataraji wewe uweze ukafanya hivyo. Wabnu akhin karim, wewe ni mtoto wa ndugu yetu mkarimu, baba yako na babu yako walikuwa ni watu wema wenye kuheshimika hapa Makka, na wala hawakufanya visasi visasi. Sategemea wewe utarithi tabia njema za kutoka kwa kizazi chako, babu zako. Qal, akasema alayhi salatu wassalam, idhhabu, nendeni mpo huru. Fa antum tulqa, nyinyi mpo huru, ai alladhina utliqu, maana yake nyinyi watu ambao mmeachwa huru. Falam yastariqu, hakuwachukua kuwa ni mateka. Walam yusiru, na wala hakuwafanya mateka wale watu wa Makka. Naam. alifanya hivi si kwa sababu eti ni Makureishi wenzake, kiasi ambacho useme mbona kuna wengineo aliwateka. Aliwateka ilikuwa ni muktadha wa hali kuwateka, na hawa haikuwa muktadha wa hali kufanyaje kuwateka. Lakini kama mtu ameamua kukutafsiri vibaya, utaweza kumrekebisha? Naam, kuna watu wanasema alilifanya hilo kwa ndugu zake wa Kikureishi. Mbona amekwenda zake katika maeneo ya Khaibar, amewapiga na akawateka? Amekwenda sehemu fulani kapigana nao vita na akawateka. Mbona hawa Makureishi hakuwateka? Mimi nawajibu kwa majibu ya kielimu na yenye hoja ndani yake. Mnasemaje kwenye vita vya Badri? Aliwateka kuwateka? Vita vya Badri ilikuwa baina ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makureishi. Aliwateka hakuwateka? Aliwateka. Na wakastilafiana baina yake na Umar kuhusiana na usara Badri, mateka wa Badri wafanywe nini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye anaona kwamba wachukuliwe fidia, ili pesa itakayopatikana itie nguvu kwenye nini? Uislamu. Umar ibn al-Khattab anasema hapana, tuwakate vichwa. Allah kashusha Qur'ani kuunga mkono rai ya nani? Umar. Ma kana linnabi an yakuna lahu asra, haipasi kwa mtume abakie na mateka kwenye wadhu kama huu. Hata yufina fil ardh, mpaka atakapata tamkini katika ardhi ndio inawezekana kukaa na nani? Na mateka. Ama hawa waliopatikana sasa ufanyeje? Kata vichwa tu. Na waliuawa Makureishi kasa, tena wale Makureishi wa mwanzo pindaki ndaki. Na kama hilo halitoshi, kwani vita vingi alivyopigana mtume sallallahu alaihi wasallam kapigana nani? Na Makureishi. Vita ya kwanza Badri ilikuwa baina yake na Makureishi, na waliwaua wengi mno, na mtume sallallahu alaihi wasallam alishiriki. Lakini muktadha huwa fathu Makka haukuwa ni muktadha wa mapambano. Wale watu walikuwa shasalimu amri, hawana uwezo tena wa mukawama, na ndio maana wale walionekana wanataka mapambano pakatangazwa wauawe. Ama walienda kujifungia msikiti wa Makka, wakajifungia majumbani kwao, wakajifungia kwa nyumba ya Abu Sufyan, unaenda kuwafanyia kisasi ili kiwe nini? Hii dini haikuja kwa lengo la kuwaua. Dini hii imekuja kuwavuta watu wawe watu wa dini. Ukiwaua nani atakuwa mtu wa dini? Kwa hiyo inalazimika kuna baadhi ya mazingira kuua. Lakini kama ikiwa sababu za kuua hazipo, mazingira haya kuua hayapo, kwa nini unalazimisha lazima uue? Hapa meleka vizuri ikhwani. Haya. Albay'a, baada ya hapo ni mkataba wa utiifu baina yake na wale wote ambao walishiriki katika kadhia hii. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah khataba ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm al-fath khutbatan, alitoa khutba mtume sallallahu alayhi wa sallam katika siku ile ya ufunguzi wa mji wa Makka, khutba ambayo bayana fiha kathiran min al-ahkam al-islamiyya, alibainisha ndani ya khutba hiyo mambo mengi katika ahkam za Kiislamu. Minha, miongoni mwake, alla yuqtala muslimun bikathir, imetokea muislamu kamua kafir, hatafanyiwa kisasi muislamu cha kuuawa kwa kuwa ameua nani? Kafir. Kwa sababu ya hurmatu dami muslimin, heshima damu wa muislamu. Sawa? Naam. Na ukiona kwa nini panaonekana pana ubaguzi, not fair, kama wanavyosema, kwa nini huyu auawe na huyu? Jawabu lake ni kwamba huyu amefanya ubaguzi mkubwa kabisa wa kumkataa mola wake aliyomuumba na kuto kumwabudu mola wake aliyomuumba. Huu ni ubaguzi mbaya zaidi kuliko ubaguzi wa kuambiwa yeye auawe pindipo atakapokuwa amemua Muislam. Wala tusafiru almar'atu masira thalathati ayyam illa ma'ahi mahramin, alibainisha hili pia, mwanamke hatakiwi kusafiri umbali wa siku tatu, na mwisho kabisa ikawa umbali wa kutwa moja na usiku mmoja, ila awe na maharimu wake. Wala salata baada subhi wal asr, na alibainisha pia hapatakiwi kuswali sunna isiyokuwa na sababu baada salatu alfajiri na salatu al asr. wala yusamu yawm al-adha. Akabainisha pia haitakiwi kufunga kuanzia siku ya Eid al-Adha na masiku matatu yale yanafuata, yaumu tashriq wa yawm al-fitr, na pia haitakiwi kufungwa ndani ya siku ya fitr. Thumma qal ya ma'ashara quraishin, kisha baada hapo akasema, enyi kundi la makureishi, inna allaha qad adhhaba ankum nakhwat al-jahiliya wa ta'dhimaha bil aba, hakika ya Allah mtukufu ameondoa kwenu nyinyi miito ya kijahiliya na kutukuza mambo ya kijahiliya kwa kuwatukuza mababa, hata kama mababa wapo kombo kwenye masala hayo. Wanasu min Adam, watu wote wanatokana na Adam, wa Adam min turabin, na Adam anatokana na udongo. Angalia kasumba hii imegusa banil insan popote pale walipo, na wala usiseme kwamba ni kasumba baina ya watu weusi na watu weupe. Wallahi watu weusi wenyewe kwa wenyewe wananyanyapana. Ukiwakuta watu wa pwani wanawadharau watu wa bara, tena kwa lugha hizo hizo. Naangalia basi, watu wa pwani wengi ni Waislamu ambao mafundisho haya wanayajua, wakakukuta wewe Muislamu mwenzao lakini ni mtu wa bara, tena wamekukuta kwenye memba unatoa hutuba, wanaulizana mbwanyani ule bwana, maana mtoto wa nani wewe? Ambe huyu bwana ni mwanafunzi anasoma katokea bara huko. Kiama kimekaribia kweli, katolewa wapi na mtu wa bara namna hii? Umeona ubaguzi wa wazi. Tuelewana eh? Hili ni gonjwa la wanadamu, sio tatizo lake urangi tu. Hili ni gonjwa la wanadamu, linatokana na ghabawa iliyopo kwenye akili za wanadamu. Kuna baadhi ya wanadamu akili zao zina uchafu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh ibn Jabali radhiallahu anhu wa arda, alipomwita Bilal ibn Abi Rabah, yabna Sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye ndani yako na vitu fulani ambavyo hivyo vitu ni vitu vya kijahiliya. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta hii, akatoa hutuba kawiya, na maneno yake aliyotoa ni haya maneno ambayo yamenukuliwa hapa, kwamba annasu min Adam wa Adam min turab. Swali la msingi, Adamu alikuwa rangi gani? Black people watakwambia alikuwa ni black people, kwa sababu udongo ulioumbwa uliotajwa kwenye Qur'ani ni udongo mweusi, min salsali min hama'in masnun. Wakasema udongo mweusi umetoa mtu mweusi. White people nao wakasema angalia mitume wote walikuwa weupe, maana yake asili ya mwanadamu alikuwa nani? Kwa ni mjadala tasa ukawa hauna faida yote, isipokuwa kila mmoja kujivutia pale anapopaona yeye. Alafu mwisho angalia maneno ya msingi aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la fadla baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa, hakuna fadila baina mtu mweupe dhidi ya mtu mweusi isipokuwa kwa ucha Mungu. Akaondosha misingi hii ya kijahilia, akasimika misingi safi ya Uislamu. Bilali ibn Abi Rabah baada pale akawa ni mtu bora, aliyekuwa ni mtumwa mwenye kuteswa na kunyanyaswa, lakini akawa ni mtu bora, akapewa wadhifa wa watu ambao watafufuliwa shingo zao zikiwa ni ndefu siku ya kiyama. Alipewa wadhifa huo mbele ya Waarabu, pamoja na kwamba alikuwa anashirikiana na kina Abu Mahdhura wa kina Abdullah ibn Ummi Maktum, lakini bado yeye ndio alikuwa kiongozi wa waadhini. Na pakitajwa adhana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba ametajwa nani? Bilal ibn Abi Rabah. Misingi hii mama aliweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kimatendo, si kimaneno, ili kuondoa ule utabaka baina ya watu, na fadhila ibakie peke yake kwenye nini? Uchamungu. Na uchamungu unaweza ukawa kwa mtu yoyote, na uovu unaweza ukawa kwa mtu yoyote. Tuelewana vizuri. Na mimi niombe tu ikhwani fillah, Allah msipandikize kwa vizazi gonjwa la ukabila, msipandikize kwa vizazi gonjwa la urangi, sipandikize kwenye vizazi magonjwa haya magonjwa, akiingia sehemu hayaondoki. Na kuna kitu inshallah nitakitaja kwenye hutuba ya Idi kwa munasaba huu, lakini kwa munasaba wa uchaguzi mkuu ile nawapeli kabisa eh? Inshallah kwenye hutuba ya Idi nitataja kitu kwa munasaba huu na munasaba wa uchaguzi mkuu ujao, sawa eh? Na kipindi hiki tayari kampeni zimeanza, tuna siku kama 10 takriban, leo mwezi 22, siku 7 hizi na zile siku 10, na siku 15 16 hivi za kwenda kwenye hutubatul Idi al-Adha, ambapo ndani yake tayari kumekusha kufunguliwa shari ya kuruhusu kutukanana, kufedheheshana, kukejeliana eti kwa sababu kampeni za nini? Sio utu. Sisemi sio Uislamu, nasema sio utu. Hata kama anayefanya hivyo Mkristo kwa Mkristo mwenzake, huo sio utu. Hakuna mtu ambaye ataridhika umkejeli leo alafu kesho umwambieje, yale alikuwa mambo ya siasa tu bwana, tusahau yaliyopita. Tayari ushamkejeli yeye, umkejelia baba yake, mama yake, alafu unasema tusahau yaliyopita, ile ilikuwa ni kampeni ya siasa. Nani karuhusu mambo haya? Shetani. Shetani ndio karuhusu mambo haya. Angalia katika msimu bora huu wa Dhulhijja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimika misingi bora ya utu. Hakuna ubora baina mweupe dhidi ya mweusi. Hakuna ubora baina kabila na kabila, kwa sababu alikuwa pana kabila la Aus na Khazraj wanapigana. Hakuna ubora baina ya Bahili na Qurashi ambao walikuwa wanapigana miaka na miaka. Akaondosha vita hivyo kwa maneno haya ya hikma, maneno haya ya kisheria, ikawa watu wote ni sawa. Na misingi bora kabisa ni ucha Mungu. Kwa kila mmoja angaike kwa wakati wake au mcha Mungu. Lakini sisi leo tunaona anafaa kupewa dhima ya kuongoza jamii. Muongo sana, tapeli sana, bingwa kutengeneza maneno, huyo ndo anaonekana apewa nini? Alafu anaposimama mbele za watu anakejeli kweli kweli, kukejeli watu. Manake tunatengeneza jamii ya watu waongo. Tunatengeneza jamii ya watu wenye kejeli. Tunatengeneza jamii ya watu washirikina. Kwa sababu kwenye kampeni watu wanaenda kuzikwa usiku na amka asubuhi. Sababu ya ushirikina eti wapate uongozi. Misingi yote ushirikina. Kwenye hutuba hii Mtume sallallahu alaihi wasallam aligusia pia ushirikina. Akagusia mambo ya riba. Riba zote zimeondoshwa. Wakati sisi hao tunaenda kuwapa madaraka, miongoni mwa mambo atakayofanya ni kuhamasisha nini? Riba. Kwa hiyo wamche Allah wao, lakini wamche Allah wao kwetu sisi ambao wanatuongoza. Wanatuongoza ili tumalize uhai wetu, twende tukakutane na Mola wetu. Wanatuongoza katika maisha haya. Baada ya kukutana na Mola wetu, wanatuweka kwenye wadhi wa gani? Sasa mambo inabidi watu waambiwe. Watu waambiwe, wajue. Usiseme kwamba siasa tu. Siasa inatoka kwenye maisha ya dunia. Siasa inatoka kwenye miliki ya Allah. Useme kwamba tunaofanya ni siasa tu bwana, ikipita siasa watu? Hapana. Hakuna muda ambao Allah kakuruhusu uishi unavyotaka wewe. Hakuna muda huo. Muda wote utahesabiwa. Kwa hiyo kama viongozi wa dini inabidi wawaambie watu wao. Hakuna ruksa kukejeli mtu. Hakuna ruksa kutukana mtu. Eti kwa sababu eti tunafanya nini? Kampeni za siasa. Hakuna kitu kama hicho. Ili siasa hii iwe nzuri, utawala huu uwe bora, tujenge misingi ya utawala bora kuanzia kwenye kampeni mpaka katika utawala. Lakini wanaruhusu uovu, kutukana watu, kudhalilisha watu kwenye kampeni, alafu nasema eti baada hapo utawala utakuwa ni utawala bora? Sio kweli. Na hii ni labu ya shetani. Shetani anawachezea watu. Sasa tutakuja kuwabainisha inshallah kwenye hutuba ala ithir khutbatun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi fath Makkah wa fi musim al-Hajj. Ikhwan, tunaelewana vizuri. Haya, muda umekwisha. Naam.
Wahshi. Inshallah wala ni
Wahshi.
Naam.
Kimetajwa na watu wa tarehe. Lakini adilla qati'a damira zinaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwingi wa kusamehe. Na hizi zitangulizwa zaidi kuliko hicho kinachotajwa kwamba alikuwa anamkwepa na kumwambia kwamba bakia nyuma. Tutanguliza adilla hizi zilizokuwa sariha kwamba Mtume alikuwa anasamehe sana. Sawa, pataingia pia ukabila hapo. Mbona Hindu amefanya uovu na wewe ndio aliyoamrisha? Mbona hakuwa anatengwa? Kwa nini atengwe Wahshi? Kwa sababu alikuwa ni mtu? Yatarudi yale yale ambayo tunayakwepa. Haya maisha jamani bado yapo na vizazi bado vinaendelea kuishi. Tusitengeneze mazingira ambayo vizazi vyetu vitakuwa na wakati mgumu wa kuishi. Si tunaelewana? Tusitengeneze mazingira haya. Maisha bado yanaendelea na watu wataendelea bado kuishi, sisi tuwe ni sababu ya watu kuja kuishi kwa furaha wakiwa ni waabuduji wa Mola wao, wafanyaji wa mambo mema kwa sababu ya misingi bora ambayo tutakuwa tumeiweka sisi. Lakini misingi ya kurithi hii yenye ubaguzi, yenye kuchukiana, kukejeliana, eti kwa sababu sio mtu wa chama chako, sio mtu wa kikundi chako, hii misingi imeshaondoshwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anatosha hapa ya ikhwan. Ondokea hapo hapo. Bai, hai. Kada salijalo inshallah.